Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, το δεύτερο κεφάλαιο. Έτσι ολοκληρώθηκαν ο ουρανός και η γη και ό,τι υπάρχει σε αυτά. Μέχρι την έκτη μέρα ο Θεός είχε τελειώσει το έργο του και την έβδομη μέρα σταμάτησε να δημιουργεί. Την έβδομη μέρα την ευλόγησε και την καθαγίασε. Γιατί αυτή την ημέρα ολοκλήρωσε τη δημιουργία του και αναπαύθηκε. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν σταδιακά ο ουρανός και η γη. Την ημέρα που ο Κύριος ο Θεός δημιούργησε τη γη και τον ουρανό, δεν υπήρχαν θάμνοι στη γη, ούτε είχαν φυτρώσει χόρτα. Γιατί ο Κύριος ο Θεός δεν είχε ακόμα βρέξει πάνω στη γη και δεν υπήρχε άνθρωπος για να καλλιεργήσει το έδαφος. Από τη γη όμως ανέβληζε νερό και πότιζε όλη την επιφάνεια του εδάφους. Τότε ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα της γης και φύσηξε μέσα στα ρουθούνια του πνοή ζωής. Έτσι έγινε ο άνθρωπος ζωντανό όν. Ύστερα ο Κύριος ο Θεός φύτεψε έναν κήπο στην Εδέμ προς την Ανατολή, όπου έβαλε τον άνθρωπο που είχε πλάσει. Έκανε να βλαστήσουν από τη γη όλα τα είδη των δέντρων. Ήταν ωραία στην εμφάνιση και οι καρποί τους ήταν εύγεστοι. Στη μέση του κήπου ήταν το δέντρο της ζωής. Εκεί ήταν και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Από την Εδέμ πήγαζε ένα ποτάμι και πότιζε τον κήπο και από εκεί διαχωριζόταν σε 4 παραποτάμους. Το όνομα του ενός είναι Φυσών και περικυκλώνει όλη τη χώρα Εβιλά όπου υπάρχει το χρυσάφι. Το χρυσάφι εκείνης της χώρας είναι καθαρό. Εκεί υπάρχει και το Βδέλιο και ο λίθος Όνιχας. Το όνομα του δεύτερου ποταμού είναι Γιχών και περικυκλώνει όλη τη χώρα Χούς. Το όνομα του τρίτου ποταμού είναι Τίγρης Αυτός ρέει ανατολικά της Ασσυρίας και ο τέταρτος ποταμός είναι ο Εφράτης. Πήρε λοιπόν ο Κύριος τον άνθρωπο και τον έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ για να τον καλλιεργεί και να τον προσέχει. Του έδωσε αυτή την εντολή. Από όλα τα δέντρα του κήπου μπορείς να τρως. Από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μη φας. Γιατί την ίδια μέρα που θα φας από αυτό, εξάπαντος θα πεθάνεις. Ο Κύριος ο Θεός είπε: «Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θα του φτιάξω ένα σύντροφο όμοιον με αυτόν». Ο Κύριος έπλασε από το έδαφος όλα τα ζώα του αγρού και τα πτηνά του ουρανού και τα έφερε μπροστά στον άνθρωπο για να δει πώς θα τα ονομάσει. Και ό,τι όνομα έδινε ο άνθρωπος σε κάθε ζωντανή ύπαρξη, αυτό ήταν και το όνομά της. Έδωσε ονόματα σε όλα τα ζώα, στα πτηνά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Για τον άνθρωπο όμως δεν βρέθηκε σύντροφος όμοιός του. Τότε ο Κύριος, ο Θεός, τον έριξε σε βαθύ ύπνο και αποκοιμήθηκε. Πήρε μία από τις πλευρές του και τη θέση της τη συμπλήρωσε με σάρκα. Μετά από την πλευρά που πήρε από τον Αδάμ, σχημάτισε μια γυναίκα και την οδήγησε σε αυτόν. Τότε ο Αδάμ είπε: «Αυτό επιτέλους είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Γυναίκα, αυτή θα λέγεται, γιατί από τον άντρα πάρθηκε». Γι' αυτόν τον λόγο θα εγκαταλείπει ο άντρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενώνεται με τη γυναίκα του. Θα γίνονται ένα σώμα. Ο Αδάμ και η γυναίκα του ήταν και οι δύο γυμνοί και δεν τρέπονταν.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Μέσα στην Αγία Γραφή, πολλές φορές συναντούμε το φαινόμενο να μας περιγράφονται κάποια γεγονότα στην αρχή περιληπτικά και μετά η βιβλική διήγηση να επανέρχεται διασαφίζοντας τα σημαντικά σημεία. Αυτό συμβαίνει και εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης, μετά από τις 6 μέρες της δημιουργίας που περιγράφτηκαν για μας στο κεφάλαιο 1. Το ίδιο φαινόμενο συναντούμε και στο βιβλίο του Δευτερονομίου. Το Δευτερονόμιο είναι η ερμηνεία του νόμου μετά από 40 χρόνια εμπειρίας μαζί με τον νόμο στην έρημο. Το Δευτερονόμιο δεν είναι απλά μια επανάληψη του νόμου, αλλά είναι μια ερμηνεία του νόμου. Με τον ίδιο τρόπο και στην Καινή Διαθήκη έχουμε όχι ένα, αλλά τέσσερα Ευαγγέλια, ώστε το ένα να συμπληρώνει το άλλο. Ερχόμαστε όμως τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης που βρισκόμαστε, όπου θα δούμε να διασαφίζεται περαιτέρω μία από τις 6 μέρες και συγκεκριμένα αυτή που σχετίζεται με τον άνθρωπο. Έτσι ολοκληρώθηκαν ο ουρανός και η γη και ό,τι υπάρχει σε αυτά. Μέχρι την 6η μέρα ο Θεός είχε τελειώσει το έργο του και την 7η μέρα σταμάτησε να δημιουργεί. Την 7η ημέρα την ευλόγησε και την καθαγίασε, γιατί αυτή την ημέρα ολοκλήρωσε τη δημιουργία του και αναπαύτηκε. Τι εννοεί ο λόγος του Θεού όταν λέει ότι ο Θεός αναπαύτηκε από τα έργα του? Μήπως σημαίνει ότι ο Θεός κουράστηκε και έκατσε κάτω να ξεκουραστεί την 7η μέρα και είπε: «Πω πω αδερφέ μου, τι εβδομάδα και αυτή, δούλεψε πάνω από 40 ώρες και θέλω να ξεκουραστώ»? Αν το βλέπεις κατά αυτόν τον τρόπο, είναι παράλογο. Ο Θεός αναπαύτηκε από τα έργα του σημαίνει ότι ο Θεός τελείωσε τη δημιουργία. Και όταν τελείωσε τη δημιουργία, τα κοίταξε όλα και ήταν όλα πολύ καλά και δεν υπήρχε τίποτε άλλο να κάνει. Κάθε μέρα όταν φεύγω από το γραφείο μου στο τέλος της ημέρας, αφήνω πίσω μια ατελείωτη δουλειά. Δεν έχω ποτέ μου καταφέρει να κάτσω κάτω και να πω τέρμα τελείωσα. Αλλά ο Θεός μπόρεσε. Στο τέλος των 6 ημερών αναπαύθηκε την 7η μέρα επειδή η δουλειά του είχε τελειώσει. Η επιστολή προς Εβραίους μας λέει ότι σαν πιστοί εισερχόμαστε στην ανάπαυση του Θεού με τη σωτηρία. Εισερχόμαστε στο Σάββατό του. Εισερχόμαστε στην τέλεια πολύτρωσή του. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε στο Σταυρό 2.000 χρόνια πριν για μας και μας προσφέρει τώρα την απολύτρωση στην οποία μπορούμε να εισέλθουμε με την πίστη. Έτσι γράφει ο Απόστολος Παύλος. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Φίλε μου, δεν χρειάζεται εμείς τίποτα να κάνουμε για να κερδίσουμε τη σωτηρία. Ο Κύριος έκανε ένα πλήρες έργο και τώρα αυτή τη στιγμή αναπαύεται στα δεξιά του Πατρός. Είναι εκεί και περιμένει για μας να ανταποκριθούμε με πίστη για να μπορέσουμε να δικαιωθούμε και να έχουμε ειρήνη με τον Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, λέει το εδάφιο 4, δημιουργήθηκαν σταδιακά ο ουρανός και η γη. Το βιβλίο της Γένεσης είναι το βιβλίο των αρχών. Εδώ έχει την αρχή του το σύμπαν, ο άνθρωπος και κάθε τι που δημιουργήθηκε. Πάντα δι' αυτού έγιναν, μας λέει ο Απόστολος Ιωάννης, και χωρίς αυτόν δεν έγινε ουδέ το οποίο έγινε, καθώς ξεκινάει το Ευαγγέλιο του στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 3. Όμως ας μελετήσουμε ιδιαίτερα τώρα τα εδάφια 5 με 6 του δευτέρου κεφαλαίου της Γένεσης. Την μέρα που ο Κύριος ο Θεός δημιούργησε τη γη και τον ουρανό, δεν υπήρχαν θάμνοι στη γη, ούτε είχαν φυτρώσει χόρτα, γιατί Κύριος ο Θεός δεν είχε ακόμα βρέξει πάνω στη γη και δεν υπήρχε άνθρωπος για να καλλιεργήσει το έδαφος. Από τη γη όμως ανέβλιζε νερό και πότιζε όλη την επιφάνεια του εδάφους. Στο πρώτο κεφάλαιο είδαμε ότι δεν υπήρχε τίποτα καταρχάς και έπειτα η ανόργανη ύλη ήρθε στην ύπαρξη. Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Το επόμενο βήμα στη δημιουργία ήταν το οργανικό, δηλαδή η δημιουργία της ζωής. Το είδαμε αυτό στο κεφάλαιο 21, όπου λέει πως ο Θεός δημιούργησε μεγάλα κήτη και μετά όλο το ζωικό βασίλειο. Μετά, ο άνθρωπος είναι το επόμενο βήμα στη δημιουργία. Δεν υπάρχει καμιά εξέλιξη που να μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα από τα ζώα στην εμφάνιση του Homo sapiens στη γη. Η γη λοιπόν ετοιμάστηκε και έφτασε η ώρα που ο Θεός θα φέρει στη σκηνή τον άνθρωπο. Τότε ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα της γης και φύσηξε μέσα στα ρουθούνια του πνοή ζωής. Έγινε έτσι ο άνθρωπος ζωντανό όν. Είναι ενδιαφέρον ότι το σώμα μας αποτελείται από περίπου 15-16 χημικά στοιχεία. Αυτά τα ίδια χημικά στοιχεία βρίσκονται και στο χώμα, στη γη. Το φυσικό μέρος του ανθρώπου πάρθηκε από το χώμα της γης, μας αποκαλύπτει εδώ ο βιβλικός συγγραφέας. Αν επρόκειτο να συρρυκνώσουμε το ανθρώπινο σώμα σε όλα τα ξεχωριστά διαφορετικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται, δεν θα στοιχίζαμε παρά λίγα μόνο χρήματα. Η μικρή βιολογική μας αξία μας θυμίζει ότι γίναμε από χώμα. Αλλά ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από χώμα. Φυσικά είναι χώμα και στο χώμα θα επιστρέψει το σώμα του. Αλλά το πνεύμα του θα πάει στο Θεό. Γιατί? Γιατί ο Θεός φύσηξε στα ρουθούνια του πνοή ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα, λέει ο λόγος του Θεού. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τη ζωή που είναι φυσική και μετά του δίνει και τη ζωή που είναι πνευματική. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος μπορεί να έρθει σε μια θαυμαστή επικοινωνία με τον Δημιουργό του. Έχει από την ύπαρξή του μια ικανότητα να επικοινωνεί με τον Θεό. Αυτό είναι που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από όλα τα άλλα πλάσματα του Θεού. Οι θεϊστές εξελικτικοί λένε ότι ο άνθρωπος εξελίχθηκε μέχρι αυτό το σημείο και μετά ο Θεός επεμβαίνει στη σκηνή και άρχισε να δουλεύει με αυτό το προϊόν της εξέλιξης. Όμως, καμιά μορφή εξελικτικής θεωρίας δεν μπορεί να εξηγήσει, παραδείγματος χάρη, την ανθρώπινη μιλιά. Δεν μπορεί να εξηγήσει την συνείδηση. Δεν μπορεί να εξηγήσει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Αυτά είναι τρία πράγματα με τα οποία η εξέλιξη έχει πρόβλημα. Είναι πολύ εύκολο να πάρει κανείς τα κόκαλα ενός ανθρώπου και να τα συγκρίνει με κάποιον πίθηκο, ας πούμε. Υπάρχει μια ομοιότητα, είμαι σίγουρος. Θα περίμενα να υπάρχει αυτή η ομοιότητα, γιατί είναι δύο πλάσματα που κινούνται στο ίδιο περιβάλλον, στον ίδιο χώρο. Ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα που μοιάζει πολύ με τα άλλα, αλλά και διαφέρει πολύ από τα άλλα. Και αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο ειδικά έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Όμως προχωρούμε τώρα στο εδάφιο 8. Ύστερα ο Κύριος ο Θεός φύτεψε ένα κήπο στην Εδέμ προς την Ανατολή, όπου έβαλε τον άνθρωπο που είχε πλάσει. Δεν μπορώ να σας πω που βρίσκει το κήπο της Εδέμ. Ίσως ήταν κάπου στην κοιλάδα του Τίγρη και Εφράτη. Στην πραγματικότητα μπορεί να ήταν ολόκληρη η κοιλάδα. Μας λένε οι αρχαιολόγοι, αυτοί που μελετούν εκείνη την περιοχή, ότι η κοιλάδα αυτή ήταν κάποτε τόσο γόνιμο μέρος. Ακόμα είναι, αλλά κάποτε ήταν τόσο γόνιμο μέρος που οι άνθρωποι που κατοικούσαν σε αυτό δεν έσπερναν καν σιτηράκι, απλώς τα θέριζαν γιατί μεγάλωναν μόνο τους. Έκανε να βλαστήσουν από τη γη όλα τα είδη των δέντρων, διαβάζουμε στο εδάφιο 9. Ήταν ωραία στην εμφάνιση και οι καρποί τους ήταν έγευστοι. Στη μέση του κήπου ήταν το δέντρο της ζωής. Εκεί ήταν και το δέντρο της γνώσης, του καλού και του κακού. Δύο ασυνήθιστα δέντρα αναφέρονται εδώ συγκεκριμένα. Το δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα για αυτά. Σίγουρα δεν υπάρχουν σήμερα και θα δούμε στο Λόγο του Θεού το ρόλο τους. Ο Κύριος ο Θεός έκανε να βλαστείς εκ τη γης παν δέντρων. Τα δέντρα ήταν ευχάριστα να τα κοιτάζεις και επίσης ήταν καλά για τροφή. Δηλαδή ήταν και αισθητικά όμορφα και υπήρχε η πρακτική τους η πλευρά. Συνδύαζαν και τα δύο. Είναι αυτό που μερικές φορές λένε όσοι πουλάνε έπιπλα. Αυτό το έπιπλα είναι πολύ όμορφο, αλλά επίσης και πολύ λειτουργικό, πολύ βολικό. Έτσι λένε οι πολιτές και μας πείθουν. Παρόλη την κακοποίηση του ανθρώπου στη γη, ακόμα αυτή είναι όμορφη. Παρόλο την κατάρα της πτώσης του ανθρώπου πάνω στη γη, ακόμα υπάρχει πολύ ομορφιά. Ίσως και εσύ έχεις βρεθεί μπροστά σε έναν τόπο που αισθάνεσαι ένα πολύ σημαντικό αισθητικό βίωμα, που αισθάνεσαι συγκλονισμένος από την ομορφιά του τόπου αυτού. Ένα τέτοιο μέρος ήταν η Εδέμ. Και έχουμε την περιγραφή της στα εδάφια 10 με 15. Πραγματικά μας περιγράφεται εδώ σαν ένας θαυμάσιος τόπος. Όμως ο άνθρωπος δεν ήταν ένας απλός τουρίστας στην Εδέμ. Υπήρχαν όροι που ο Θεός έθεσε στον άνθρωπο, διαβάζουμε στα εδάφια 16 και 17. Του έδωσε αυτή την εντολή. Από όλα τα δέντρα του κήπου μπορείς να τρως. Από το δέντρο όμως, της γνώσης, του καλού και του κακού, να μη φας. Γιατί την ίδια μέρα που θα φας από αυτό, εξάπαντος θα πεθάνεις. Καθώς διαβάζουμε το εδάφιο αυτό, συνειδητοποιούμε ότι η αρχική πρόθεση του Θεού για τον άνθρωπο δεν ήταν να γερνάει και να πεθαίνει. Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο σε δοκιμασία. Βλέπεις, ο άνθρωπος έχει ελεύθερη θέληση. Και τα προνόμια πάντα δημιουργούν ευθύνες. Αυτό είναι αξίωμα παντού. Ο άνθρωπος στον οποίο δόθηκε ελεύθερη θέληση πρέπει τώρα να δοκιμαστεί για να καθοριστεί αν αξίζει όλα αυτά που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτόν. Να δοκιμαστεί αν θα υπακούσει τον Θεό ή όχι. Μερικοί ερμηνευτές πιστεύουν ότι ο καρπός του δέντρου, της γνώσης του καλού και του κακού, είχε κάποιο δηλητήριο. Αντίθετα, πιστεύω ότι ήταν ο καλύτερος καρπός στον κήπο. Αλλά ο Θεός με το δέντρο αυτό τους δοκιμάζει. Και τους είπε ότι την ημέρα που θα φας από αυτόν, σίγουρα θα πεθάνεις. Ο Αδάμ δεν πέθανε βιολογικά, παρά 900 τόσα χρόνια αργότερα. Όμως τι εννοούσε ο Θεός όταν είπε «την ημέρα που θα φας θα πεθάνεις»? Θάνατος είναι ο χωρισμός. Και ο Αδάμ χωρίστηκε από το Θεό πνευματικά την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή που έφαγε από αυτόν τον απαγορευμένο καρπό. Ο Κύριος ο Θεός είπε, διαβάζουμε στο εδάφιο 18, «Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θα του φτιάξω ένα σύντροφο όμοιο με αυτόν». Υπήρχε κάποιος σκοπός που ο Θεός έβαλε τον άντρα μόνο του στον κήπο για μια χρονική περίοδο. Ήταν για να του δείξει ότι είχε κάποια ανάγκη, ότι χρειαζόταν κάποιον άλλον να είναι μαζί του. Ο Κύριος έπλασε από το έδαφος όλα τα ζώα του αγρού και τα πτηνά του ουρανού και τα έφερε μπροστά στον άνθρωπο για να δει πώς θα τα ονομάσει. Και ό,τι όνομα έδινε ο άνθρωπος σε κάθε ζωντανή ύπαρξη, αυτό ήταν και το όνομά της. Ο Αδάμ έπρεπε να ήταν πολύ έξυπνος. Έπρεπε να ήταν πανεπιστήμων για να ονομάσει όλα τα ζώα. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 20, έδωσε ονόματα σε όλα τα ζώα, στα πτηνά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Για τον άνθρωπο όμως θα βρέθηκε σύντροφος όμοιός του. Κάποιος που να ταιριάζει μαζί του δεν βρέθηκε. Κάποιος που να του απαντάει, ένας βοηθός, κάποιος αντίστοιχός του, το άλλο μισό του δεν βρέθηκε. Ο άντρας, από μία άποψη, δεν είναι παρά μισός μέχρι να βρει τη γυναίκα της ζωής του. Δεν είμαι εδώ για να προωθήσω το γάμο, κι όμως θα έλεγα ότι αυτό είναι το γενικό σχέδιο του Θεού τόσο για τον άντρα όσο και για τη γυναίκα. Όμως θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε στα εδάφια 21 με 22. Τότε ο Κύριος ο Θεός τον έριξε σε βαθύ ύπνο και αποκοιμήθηκε. Πήρε μία από τις πλευρές του και τη θέση της τη συμπλήρωσε με σάρκα. Μετά, από την πλευρά του Αδάμ σχημάτισε μια γυναίκα και την οδήγησε σε αυτόν. Η γυναίκα λοιπόν, κατά τη διήγηση εδώ πέρα, πάρθηκε από τον Αδάμ, από την πλευρά του. Ο Μάθιου Χένρι, ένας σχολιαστής, είπε ότι ο Θεός δεν πήρε τη γυναίκα από το κεφάλι του για να είναι ανώτερη του ή από τα πόδια του για να είναι κατώτερη του, αλλά την πήρε από το πλευρά του για να είναι ίση με αυτόν, να βαδίζει πλάι του. Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός. Θα έπρεπε να είναι το άλλο μισό του άντρα. Η γυναίκα είναι η άλλη πλευρά του άνδρα, το άλλο του μισό. Η Εύα πρέπει να ήταν πανέμορφη. Οποιαδήποτε γυναίκα σήμερα που είναι όμορφη, το κληρονόμησε αυτό από τη μητέρα Εύα. Δεν υπήρχε καμιά χάρη, καμιά ομορφιά που δεν την είχε. Και γι' αυτό, μόλις τη βλέπει ο Αδάμ, παθαίνει την πλάκα του. Τότε ο Αδάμ είπε, «Αυτό επιτέλους είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Γυναίκα αυτή θα λέγεται, γιατί για τον άνδρα πάρθηκε». Η λέξη «γυναίκα» στα εβραϊκά είναι παρόμοια με τη λέξη «άνδρας». Η λέξη «άνδρας» είναι «εις» και η λέξη «γυναίκα» είναι «εισά». Ο Θεός έφτιαξε την Εύα ακριβώς όπως τη χρειαζόταν ο Αδάμ, έτσι ώστε να είναι το συμπλήρωμά του για να ευτυχήσουν μαζί στη ζωή. Κατά αντίστοιχο τρόπο, ο Αδάμ είναι η ολοκλήρωση της Εύας, αφού στην πραγματικότητα είναι φτιαγμένη από το ίδιο υλικό. Γι' αυτό το λόγο, γράφει ο βιβλικός συγγραφέας στο εδάφιο 24, θα εγκαταλείψει ο άνδρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενώνεται με τη γυναίκα του, θα γίνονται ένα σώμα. Στο εδάφιο αυτό έχουμε την θεσμοθέτηση του γάμου. Ο γάμος παίρνει δύο ανθρώπους από τις οικογένειές τους και δημιουργεί μια νέα οικογένεια, ένα νέο σώμα. Ο Αδάμ και η γυναίκα του ήταν και οι δύο γυμνοί και δεν ντρέπονταν, διαβάζουμε στο τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου. Αυτή είναι η ωραιότερη και πολυτιμότερη λεπτομέρεια της δημιουργίας του άνδρα και της γυναίκας. Υπάρχουν κάποια πράγματα που ο Θεός έχει δώσει στο ζευγάρι. Ο Θεός έδωσε στο ανθρώπινο γένος το γάμο. Ο γάμος είναι ένας από τους δεσμούς που δυστυχώς οι σύγχρονοι άνθρωποι προσπαθούν να ξεπεράσουν. Αισθάνονται ότι ο γάμος είναι ένας δεσμός και προσπαθούν να τον διασπάσουν αυτό το δεσμό, να απορρίψουν από πάνω τους την αλυσίδα αυτή. Τι προσπαθεί να κάνει ο άνθρωπος? Στην πραγματικότητα προσπαθεί να ξεφορτωθεί το Θεό, επειδή ο Θεός είναι αυτός που πάνσοφα καθιέρωσε το γάμο. Ο Θεός πήρε τη γυναίκα από τον άνδρα για να καταλάβουν και οι δυο ότι συμπληρώνονται με το γάμο. Κάποιος το έθεσε ως εξής. Επειδή η γυναίκα δεν είναι ένας μη ολοκληρωμένος άντρας, αλλά κάτι τελείως το διαφορετικό, είναι όμοια με τον άντρα στο να είναι διαφορετική. Κι όμως στο γάμο θα πρέπει να αναπτύσσονται οι δύο σύζυγοι και να είναι όλο πιο όμοιοι μέχρι που τελικά να είναι σαν την τέλεια μουσική, όπου παίρνουν μέρος δύο όργανα. Τα δύο όργανα ξεχωρίζουν στην ατομικότητά τους, αλλά δένονται αρμονικά το ένα με το άλλο, σαν δύο άνθρωποι που αγαπιούνται. Ο ιερέας στην φυλακή της Νιρεβέργης, που ερχόταν αντιμέτωπος με τους ανθρώπους που υπήρξαν οι αρχηγοί των Ναζί, των Γερμανών, έγραψε τις εμπειρίες του σε ένα βιβλίο. Γράφοντας για την τελευταία συνέντευξη με τον Χέρμαν Γκόρικ, ένα από τους λίγους που αρνήθηκαν εκεί μέσα στην φυλακή να μετανοήσουν και να ζητήσουν το έλεος του Χριστού, ο ιερέας γράφει. Εκείνο το βράδυ, γύρω στις 8:30, είχα μια μακριά συνομιλία με τον Γκόρικ, στη διάρκεια της οποίας γελιοποίησε την ιστορία της δημιουργίας και την θεοπνευστία των γραφών. Σε λιγότερο από 2 ώρες αργότερα αυτοκτόνησε. Ποιος ξέρει πόσο θα έπεφτε ο αριθμός των αυτοκτονιών αν βοηθούσαμε τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι είναι πλάσματα του Θεού που είναι υπεύθυνα στο δημιουργό τους. Τρομακτική μαρτυρία του ιερέα αυτού. Και αναρωτιέμαι πόσο αλήθεια έχει. Βλέπουμε τον άνθρωπο σήμερα να ψάχνεται και να ζητά σκοπό και προορισμό στη ζωή του. Δεν μένει ικανοποιημένος από τίποτα, δεν βρίσκει την ολοκλήρωση που θέλει. Αναρωτιέμαι πώς οι άνθρωποι θα γλιτώναν ένα τέτοιο μακάβριο τέλος, αν αναγνωρίζανε την ιστορία αυτής της δημιουργίας και ψάχνανε και ανακαλύπτανε τον πλάστη τους. Αλήθεια, θέλω να σε ρωτήσω, εσύ έχεις συναντήσει τον πλάστη σου? Έχεις κοινωνία μαζί του? Αυτό ακριβώς περιμένει ο Θεός από όλους μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.